Şaradariya bajarê Kobanî ji nûva di navçeya bajêr de qenarên bin erdçê û fereh dike. Ji ber ku di encama şer de hin dever hatin rûxandin, ji bilî pirbûna avahiyan. Li gor rêveberiya şaradariyê got proje dê li tevahî bajêr pêk bê, ji ber ku qenarên berê gelek kevin bûne. Her wiha dan zanîn, got her kolanekê 17 milyon leyreyên sûrî lê tên xerc kirin.
Serfsihê xwe jî îstîbdal pê gerek bû, kevin bû, hinek kûk tune bû, millet bi xweş xwe re gîştî bû, giyan dibû şerê reîsî, û hinek jî îstîbdalê kevin bû, tîrê nokê millet pir bû, bîne sikan pir bû, îstîbdal dixwest, mişkile pir li birçê dibûn, û ji ber mecra lê jî di viradarê, şûpaleyê jî em mecbûr bûn ku em temam bikin meşrûyê, berê hinek çê bûbû ji bo şerê reîsî de, heta gîştî bû şerê Telal, ji vir û weda jî em kê temam bikine, heta ku em Şehîd Fîroz em ji vê mişkilê, hem ji millet, hem ji şûpê lê û avê em hinekî pirsgirêk û ew kêm bibin, millet tişkî ji ve mihanatana xelas be.
Tevî got şaredarî projeyê kolan bi kolan bi rêva dibe lê gelek astengî jî rû didin. Û li gor karkerên projeyê tengbûna kolanan pirsgirêkê ji bo liv û tevgera alavên kolandinê çê dike. Û balkişandin got welatiyên Kobanî jî bi wan re nabin alîkar.
Pirsgirêkê me va xwara tanda ku em kar dikin tişkî zehmetî heye ji bo erebon, ji bo makînan, va fîşê me kerebê nizmin. Millet tişkî em dixwazin mera karî bê bes em aliyetê me giranin, mezinin, şaray tengin. Dibînin çi ziwarî em dikolne. Erebok disekînan bê rakin xwelma tişkî ew dikin yanî dibînin dibe yanî wexta wê sebir bikin ecele dikin ûn tişkî pirsgirêkê me vî tiştî da.
Tê zanîn got cara yekê qenalên bin erd li Kobanî hatin çêkirin bi destê endiziyarên Fransî bûn dema got ew li Sûrî bûn û bajar hat avakirin. Û ji wê demê de careke tenê ev qenal hatin serrastkirin, ew jî berî 5 salî bû. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Kobanî.